bağlamay.
Mening xarisning 1 yil ishlar boshlanuvina 1 yil to'luvga men endi nashrlar bo'lsa da o'zgardi deb ayta oldim, chunki o'zgargan nashrlar ko'rilgani yo'q hali. Nechik bo'lgan Shaymiyev zamonida shu kelish davom etdi. Ham uning o'zgaruvini men ortiq zo'r ishonchlarda bog'lamayman. Chunki mana hozir tatar maktablar sotilib yopilib boralar, tatar gazetalari yopilarlar, tatarlarning ma'rifati, ma'rifatida madaniyatida buyuk qashig'i oldinda tura, gazetalarni o'qishlari yo'q, chunki o'qimagan kishi tatarcha o'qimagan kishi gazeta o'qimayapti. Endi radio televideniyasi tatarning yo'q. Shuni aytib, meni ham hali o'zida bir narsa o'ylagan etgan fikrida yo'q. Mana hozir endi biz ko'p milliy universitet ochish to'g'risida yurgan edik, milliy universitet ochilmadi. Ham o'zida hozir og'iz aytib ochib aytishi kishida yo'q. Hozir endi mana shu vaqtga borib yetdikki, tatarga yetgan ul 4 klass bilim deb. Hozir endi nechig endi 4 klass bilimga riza bo'layin deb xalq sarf shaklida bo'lgach, chunki o'qigandan so'ng o'zingning o'qiganlaringni tekshirib ichinda tug'an tilingda, ya'ni tug'an tilingda imtihonda bera olmagach, ul endi nindi o'qib bo'ladi, nindi ma'rif bo'ladi. Menimcha bir narsa o'zgarir degan fikrda tugilmadim, bir narsa kerak.